Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini sidang lanjutan untuk perkara nomor 24 tahun 2022 dengan agenda mendengar keterangan dua ahli dari pemohon, yaitu Pak Ade Armando dan Pak Ruki Gerung. Menurut catatan dari kepanitraan, semua hadir, ya, kecuali dari DPR. Pihak terkait juga hadir dari Majelis Ulama Indonesia dan dari DDII, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Untuk Pak Ade Armando, mohon Yang Mulia Pak Wahid untuk memandu, diambil sumpahnya dulu untuk Pak Ade Armando. Kemudian untuk Pak Ruki Gerung, nanti mohon Yang Mulia Pak Manahan. Silakan Pak Ade Armando terlebih dahulu.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua. Untuk ahli pemohon Ade Armando, silakan posisi berdiri.
Berdiri.
Berdiri ya. Ya, tangan lurus ke bawah. Ikuti lapas yang saya tuntunkan.
Baik.
Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim.
Demi Allah.
Demi Allah.
Saya bersumpah sebagai ahli.
Saya bersumpah sebagai ahli.
Akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
Akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
Sesuai dengan keahlian saya.
Sesuai dengan keahlian saya.
Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Saya kembalikan ke Yang Mulia Ketua.
Ya, selanjutnya Yang Mulia Pak Manahan.
Baik, terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Kepada ahli Saudara Ruki Gerung, saya pertanyakan apa
ya,
ada,
siap.
Ya, ada petugas sumpah ya di sana?
Tidak ada, saya sendirian.
Tidak ada ya. Apakah ada ya. Alkitab ada di sana?
Ada versi digital di handphone saya.
Oh, jadi tidak dalam bentuk Alkitab ya?
Baik. Sama juga, itu Alkitab hanya beda bentuk aja.
Ini saya kembalikan kepada Pak Ketua, karena memang untuk disumpah itu ada petugas dan di atas Alkitab itu prosedurnya. Saya kembalikan kepada Pak Ketua.
Ya, baik. Kita dengar dulu. Jadi untuk Pak Ruki Gerung nanti kami dengar keterangannya. Tetapi terlebih dahulu dimulai dari Pak Ade Armando.
Oke.
Dipersilakan Pak Ade Armando, waktu sekitar 10 menit.
Terima kasih. Majelis Hakim yang sangat saya muliakan, pertama-tama saya berterima kasih telah diberi kesempatan memaparkan pandangan saya di Mahkamah Konstitusi yang mulia ini.
Izinkan saya menyampaikan sejumlah pokok pikiran mengapa saya menganggap permohonan judicial review yang diajukan E. Ramos PTG tentang pengaturan pernikahan beda agama merujuk pada Undang-Undang Perkawinan Beda Agama dapat dikabulkan. Adapun argumen saya adalah sebagai berikut. Pertama, saya harus menyatakan sejak awal bahwa saya bukanlah dan tidak berpretensi sebagai ahli agama. Apa yang saya sampaikan di sini adalah pandangan saya sebagai ahli komunikasi, terutama terkait dengan spesialisasi bidang semiotika yang dapat disederhanakan sebagai cabang ilmu komunikasi yang mempelajari tanda, pesan, atau teks. Kedua, dalam ilmu komunikasi, khususnya dalam subdisiplin ilmu semiotika, kami mempelajari pesan, penafsiran, dan pemaknaan. Ketiga, yang menjadi persoalan dalam pengajuan judicial review adalah apa yang dianggap sebagai pasal-pasal dalam undang-undang perkawinan yang menghambat hak warga Indonesia yang berbeda agama dengan pasangannya untuk menikah. Ini terutama merujuk pada Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 Ayat 1 yang mengatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dan kemudian pasal 8 huruf F yang berbunyi, perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya dilarang kawin. Karena itu, menjadi penting menurut saya untuk mempelajari apa yang disebut sebagai perkawinan menurut hukum masing-masing agama. Akibat adanya pasal-pasal tersebut, E. Ramos PTG mengaku gagal melangsungkan pernikahan. Namun izinkan saya memberikan penafsiran saya. Dalam penelusuran saya, sebenarnya tidak ada tafsiran tunggal terhadap pasal-pasal yang telah saya sebut tadi. Bahkan Mahkamah Agung pada 20 Januari 1989 menyatakan bahwa, saya kutip, Undang-Undang Perkawinan tidak memuat suatu ketentuan yang menyebutkan bahwa perbedaan agama antara calon suami dan calon istri merupakan larangan perkawinan. Hal mana adalah sejalan dengan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 27 yang menentukan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, tercakup di dalamnya kesamaan hak azazi untuk kawin dengan sesama warga negara sekalipun berlainan agama dan selama oleh undang-undang tidak ditentukan bahwa perbedaan agama merupakan larangan untuk perkawinan, maka asas itu sejalan dengan jiwa pasal 29 Undang-Undang Dasar 45 tentang dijaminnya oleh negara kemerdekaan bagi setiap warga untuk memeluk agamanya masing-masing. Itu adalah kutipan dari Mahkamah Agung pada 20 Januari 1989. Dalam berbagai agama yang saya ketahui memang terdapat beragam penafsiran berbeda tentang kesahihan pernikahan beda agama. Saya tidak ingin masuk ke tafsiran agama di luar agama yang saya anut, yaitu Islam. Saya hanya akan memusatkan perhatian pada teks-teks Islam. Yang terpenting yang harus saya sampaikan adalah tidak ada satupun teks di dalam Al-Quran yang mengharamkan semua bentuk pernikahan antara agama. Yang secara jelas dikatakan terlarang adalah pernikahan antara Muslim dengan musyrik dan kafir. Surat Al-Baqarah 221 dan Al-Mumtahanah 10. Tapi tidak ada satupun teks yang menyatakan pernikahan beda agama, termasuk pernikahan antara Muslim dengan Nasrani misalnya, adalah sesuatu yang haram. Sebaliknya, ada pula ayat yang justru menunjukkan bahwa pria Muslim dapat menikah dengan perempuan ahli kitab bila merujuk pada Al-Ma'idah ayat 5. Jadi, dalam pandangan saya, yang berlangsung adalah perbedaan tafsir. Dan perbedaan tafsir itulah yang menyebabkan adanya perbedaan keyakinan dalam memaknai aturan mengenai perkawinan beda agama. Terhadap teks yang sama, memang dimungkinkan perbedaan tafsiran dan pemaknaan. Memang dari apa yang saya pelajari selama ini, yang nampak dominan adalah tafsir ulama yang mengharamkan pernikahan beda agama. Itu pun terpecah antara mereka yang menganggap pernikahan beda agama secara mutlak harus ditolak, dengan mereka yang menganggap pernikahan beda agama antara pria Muslim dengan wanita non-Muslim diizinkan, sementara yang ditolak adalah pernikahan beda agama antara wanita Muslim dengan pria non-Muslim. bagaimanapun saya harus menekankan di luar dua kelompok itu ada pula para ulama yang mengizinkan semua bentuk pernikahan antaragama. Bahkan ulama besar Mesir Rashid Ridho termasuk yang mengizinkan pernikahan beda agama. Sejumlah ahli agama Islam di Indonesia pun berpandangan bahwa pernikahan beda agama adalah sah menurut Islam. Perlu juga dicatat bahwa Majelis Ulama Indonesia DKI pada 30 September 1986 pernah mengeluarkan fatwa yang membolehkan pernikahan beda agama dengan merujuk pada pandangan ulama seperti Rashid Ridha dan Muhammad Abduh dari Mesir. Pada tahun 2000, fatwa MUI ini dibatalkan. Namun yang terpenting menurut saya, MUI DKI sendiri pernah mengeluarkan fatwa yang membolehkan pernikahan beda agama dan fatwa tersebut bertahan selama 14 tahun. Ini kembali menunjukkan adanya perbedaan penafsiran antara ulama sendiri. Nomor 12, dengan penjelasan itu, saya memandang bahwa ketetapan Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 Ayat 1 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, serta pasal 8 huruf F yang berbunyi perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya dilarang kawin, tidak memiliki tafsir tunggal bahwa dilarang bagi muslim untuk menikah dengan non-muslim. Apa yang disebut sebagai hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu ternyata dapat ditafsirkan secara beragam. Bagi saya, dengan kata lain, bila seorang muslim menafsirkan ayat Al-Baqarah dan Al-Mumtahanah dalam Al-Quran itu sebagai larangan pernikahan beda agama, dia tentu, seorang muslim tersebut tentu berhak untuk menjalankan keyakinannya dan tidak akan menikahi pasangan yang berbeda agama. Namun sebaliknya, bila ada pihak yang menafsirkan bahwa pernikahan beda agama dibenarkan sesuai dengan keyakinan keagamaannya dengan merujuk pada ayat-ayat Al-Quran tersebut, dia tentu berhak untuk menjalankan keyakinannya dan menikah dengan pasangan beda agama. 13, dalam kaitan itu, saya memohon agar Majelis Hakim di Mahkamah Konstitusi dapat mempertegas ketetapan tentang pernikahan beda agama dalam Undang-Undang Perkawinan. Selama teks dalam Undang-Undang Perkawinan masih dapat ditafsirkan secara beragam, ini akan terus menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian. Saya pribadi sendiri percaya bahwa pernikahan dengan pasangan yang dipilih seseorang berdasarkan keyakinannya adalah hak yang seharusnya dihormati dan dilindungi di Indonesia ini. Demikian pandangan saya berharap Mahkamah Konstitusi dapat menegakkan keadilan dengan cara sebaik-baiknya untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Hormat saya, Ade Armando. Ya. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Ade Armando. Langsung berikutnya Pak Roky Gerung, silakan Pak Roky.
Ya, terima kasih Yang Mulia, pimpinan sidang. Saya mau terangkan soal ini dari posisi saya sebagai pengajar. Saya mengajar legal reasoning, penalaran hukum, dan legal philosophy, filsafat hukum. Jadi hanya dari posisi itu. Karena kalau soal perkawinan, saya tidak punya pengalaman empiris dengan perkawinan. Tapi saya punya dalil basisnya ilmu pengetahuan itu. Poin pertama saya adalah undang-undang ini itu bermasalah karena mau mengatur hal yang disediakan oleh alam. Saya mulai dengan prinsip pertama bahwa perkawinan itu adalah peristiwa perdata dan di dalam undang-undang disebut hak bukan kewajiban. Tidak ada negara yang mewajibkan orang menikah itu. Yang adalah hak yang dalam pasalnya disebutkan setiap warga negara berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan. Berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan. Jadi dia boleh tidak memakai hak itu. Dia boleh memilih untuk melanjutkan keturunan, dia bisa memilih untuk tidak memakai hak untuk mereka. Itu logikanya begitu. Karena sekali lagi dia tidak imperatif. Kedudukan hak itu fakultatif, boleh dipakai, boleh tidak. Sama seperti dalam pemilu, boleh saya pakai hak untuk memilih, boleh saya tidak pakai itu. Itu intinya. Jadi perkawinan adalah hak, bukan kewajiban. kalau seseorang memakai hak itu, maka negara mesti mencatatkan secara administratif bahwa dia sudah menggunakan haknya, yaitu perkawinan, yaitu melanjutkan keturunan dengan administrasi negara yang tertib tentunya. Bukti perkawinan ada, bukti kelahiran anak, itu semua dicatat oleh negara. Itu prinsip pertama. Yang kedua, agama juga bukan kewajiban. Di dalam konstitusi, hak beragama dijamin oleh negara. Tapi tidak ada kewajiban negara untuk menyuruh orang beragama itu. Ini logikanya begitu. Tentu agama menyuruh orang beragama, tapi negara tidak boleh menyuruh orang beragama. Kecuali disebutkan secara jelas bahwa setiap warga negara Indonesia wajib beragama. Ini sekali lagi pandangan filsafat hukum itu. Nah sekarang, dari dua hak yang sifatnya fakultatif, apa alasannya negara untuk mewajibkan itu jadi imperatif? Kan di situ kekacauan logisnya itu. Nah ini sebetulnya prinsip yang mesti kita buka secara radikal, bahwa jangan paksakan sesuatu yang sifatnya fakultatif menjadi imperatif. Karena nanti konsekuensinya juga akan kita mengalami paradoks. Misalnya begini, ada dua orang, dua-duanya tidak beragama. Lalu mereka menikah itu. Apa konsekuensinya itu? Ya tetap dia dicatatkan oleh negara. Saya bikin contoh yang agak radikal ya. Dua orang tidak beragama, lalu menikah. Sah apa tidak itu? Tidak sah, karena mesti melalui agama. Kalau begitu, harus dirubah pasalnya bahwa semua orang harus beragama dulu baru boleh menikah. Jadi reasoningnya itu kacau, logical reasoningnya berantakan tuh. Ini poin yang memang peka, tapi kita mesti jujur dalam argumen. Nah kesempatan ini sebetulnya ingin juga saya pakai untuk bertanya hal-hal yang fundamental dalam urusan kita bernegara. Yang jadi masalah sekarang adalah negara memanfaatkan agama untuk mengatur kamar tidur orang, itu nggak boleh. Demikian sebaliknya, agama memanfaatkan negara untuk mengintip kamar tidur orang, itu juga nggak boleh. Bahwa kemudian itu dosa segala macam, itu urusan dia dengan akhirat nanti. Bukan urusan negara untuk memastikan hal-hal yang bersifat privat itu. Jadi dalil saya sederhana, setiap perkawinan itu adalah keputusan privat setiap orang yang harus dilayani oleh negara. Jadi negara catat aja buat telah terjadi perkawinan. Bahwa perkawinan itu bermasalah secara agama, itu bukan urusan negara. Bahwa nanti dia dikutuk, itu bukan urusan negara. Jadi negara harus tidak boleh satu sentipun masuk dalam urusan itu. Jadi demi itu sebetulnya, demi kelurusan logika hukum, dan demi ketegasan tentang hak dan kewajiban, saya berpendapat bahwa negara hanya boleh mencatat peristiwa itu sebagai peristiwa perdata. Dan itu adalah hal yang masuk akal. Nah, di luar itu tentu saya tidak punya keinginan untuk mengajukan dalil lain. Saya kira itu prinsip dasarnya. Terima kasih, Pak Hakim.
Ya, baik. Terima kasih, Pak Rocky. Dari kuasa pemohon dipersilakan kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang perlu didalami. Silakan.
Ada satu pertanyaan untuk masing-masing ahli. Ya, untuk saudara ahli ada yang mengambil terlebih dahulu. Ya, begini saudara ahli, kan kalau kita lihat dalam status keadaan saat ini, kalau ada orang memapan nikah beda agama, dia akan diarahkan ke tiga hal, yakni untuk nikah di luar negeri, yang mana itu adalah penyelundupan hukum. Atau kemudian yang kedua, untuk dia pindah agama terlebih dahulu, baru balik ke agama asalnya, yang mana jelas ini mempermainkan Tuhan, karena pindah agama hanya untuk menikah. Dan lalu yang terakhir adalah untuk meminta penetapan pengadilan. Tapi penetapan pengadilan ini pun timbul pertentangan di masyarakat, di mana yang terakhir kasus di PN Surabaya itu mendapat penolakan keras dari masyarakat, bahkan ada yang melaporkan hakimnya ataupun menggugat hakimnya. Nah, ketika kita bicara dari sisi linguistik, John Whittleman dalam bukunya Tractatus Logico Philosophus itu kan mengatakan kalau ilmu linguistik adalah representasi paling sederhana dari pola pikir yang ada di dalam masyarakat. Nah, saudara ahli sebagai ahli linguistik melihat fenomena yang sedang terjadi di dalam masyarakat kita akan penolakan terhadap nikah beda agama ini, apakah menunjukkan suatu perwujudan representasi masyarakat yang intoleran atau justru masyarakat yang harmonis? Nah ini kan perlu didalami, apakah akan terjadi konsekuensi yang lebih dalam jika kemudian pola pikir seperti ini terus dipertahankan bagi negara kita ke depannya. dan bagaimanakah solusi untuk masyarakat itu menciptakan suatu masyarakat yang inklusif dengan melihat perkara nikah beda agama ini. Itu untuk ahli Ade Armando. Lalu untuk ahli Rocky Gerung, kalau kita lihat di dalam konstitusi sebagaimana tadi saudara ahli katakan di dalam pasal 28B, pasal 28I maupun pasal 29 jelas mengatakan bahwa itu adalah hak beragama, dan juga bahkan pasal 29 mengatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap
bukan hak beragama, hak membentuk keluarga.
Ya, sebentar ya, maaf Pak Rocky Gerung, maksud saya begini, ketika kita bicara dalam konteks kemerdekaan atau kebebasan tiap orang dan bukan masuk ke dalam ranah intervensi negara, kita lihat bagaimana kata Immanuel Kant dalam bukunya Metaphysics of Moral, yang namanya kebebasan untuk memilih, yang mana kebebasan tiap orang itu kan didasarkan pada yang namanya keinginan orang itu sendiri, karena orang itu cinta melakukan itu dan tidak ada paksaan dari orang lain. Nah, saya, selain pemohon, saya juga saat ini sedang berpasangan dengan orang yang berbeda agama dalam konteks berpacaran, di mana saya percaya bahwa pacar saya adalah jodoh yang diberikan oleh Tuhan. Kalau Tuhan berkehendak saya untuk menikah dengan dia, itu adalah takdir Tuhan, itu adalah kehendak Tuhan. Saya mengimani itu karena kami memang konteksnya dalam mengimani itu adalah Tuhan memberi, Tuhan mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ini kan adalah konteks kebebasan. Orang mau menikah itu kebebasan kami, hak asasi kami, tidak ada yang boleh melarang. Kalau kemudian ada intervensi dari pihak luar secara koersif, yakni dalam hal ini peraturan negara, yang melarang orang untuk menikah beda agama, yang melarang orang untuk melakukan hal tersebut, apakah masih ada kebebasan untuk memilih di negara ini? Karena hal ini sebetulnya dikepada pemohon, paramot yang tidak bisa menikah beda agama, dia tidak memiliki kebebasan memilih, karena ada peraturan yang melarang untuk menjalankan kebebasannya. Itu saudara Ali, terima kasih.
Ya, baik. Sekarang kuasa presiden dipersilakan kalau ada pertanyaan. Untuk kedua ahli,
tidak ada pertanyaan, Pak.
Tidak ada. Baik, sekarang dari meja hakim, ya juga tidak ada. Dipersilakan Pak Ade Armando untuk menjawab pertanyaan dari kuasa hukum pemohon.
Terima kasih. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari kuasa hukum pemohon ya, Pak Ziko. Ya, dalam pandangan saya, apa yang tadi disampaikan Pak Ziko kan sangat jelas ya. Pertama, efek yang langsung terjadi adalah ada orang-orang yang karena dia memiliki cukup resources, keuangan yang cukup, dia bisa keluar negeri dan menikah di luar negeri. Jadi sebetulnya itu sudah terjadi, tapi dengan cara seperti mengakali, bukan mengakali, dengan cara tertentu mereka harus keluar negeri, jika di sana kembali lagi ke sini, artinya tetap diakui sebagai sebuah pernikahan yang sah. Tapi yang sebetulnya lebih bermasalah adalah yang kedua, karena adanya aturan pelarangan ini, maka terpaksa ada orang-orang yang dipaksa pindah agama demi sekedar mengejar pernikahan. Ini adalah sesuatu yang menurut saya buat siapapun yang menjadi pemeluk agama yang taat terhadap agamanya masing-masing, ini adalah sebuah tanda petik pemaksaan yang sangat tidak pantas. Atau kalau tidak mau disebut sebagai kejahatan. Kenapa orang harus pindah agama dulu hanya untuk menikah? Karena meninggalkan agama dan pindah ke agama lain adalah sesuatu yang luar biasa berat yang harus dilakukan oleh masing-masing orang tersebut. Tapi yang lebih penting dari itu semua adalah menurut saya, undang-undang perkawinan ini sendiri menurut saya Pak Ziko, kalau kita lihat teks yang dibangun, itu jelas-jelas adalah sebuah teks yang memberi ruang bagi perbedaan penafsiran. Saya yakin mereka yang merumuskan undang-undang perkawinan ini paham itu, bahwa ada perbedaan penafsiran dalam agama masing-masing. Karena itulah kalimat yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut adalah kalimat yang menurut saya bisa ditafsirkan dengan beragam cara. Kalimatnya adalah, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Pertanyaan saya adalah, apakah si perumus undang-undang perkawinan ini tidak tahu bahwa sebetulnya apa yang disebut sebagai hukum perkawinan di dalam Islam misalnya, yang paling sederhana, itu adalah hanya ada satu tafsiran tunggal atau ada lebih banyak dari satu tafsiran tunggal? Saya yakin sekali para perumus undang-undang perkawinan ini tahu persis bahwa ada banyak, paling tidak yang tadi saya katakan, tentang pernikahan beda agama di dalam umat Islam sendiri, di dalam ajaran Islam sendiri, paling tidak ada tiga tafsiran terhadapnya. Karena itulah kalimatnya memang tidak secara definitif mengatakan tidak diizinkan pernikahan beda agama. Sebetulnya undang-undang ini bisa dengan mudah atau dengan tegas menyatakan di Indonesia tidak boleh ada pernikahan beda agama. Tapi pilihan yang diambil oleh para perumus undang-undang perkawinan adalah sebuah rumusan yang bisa ditafsirkan dengan beragam cara. Yang artinya menurut tafsiran saya, ini dibuat dengan semangat memang memberi ruang bagi kemungkinan perbedaan penafsiran. Bagi mereka yang percaya betul bahwa menurut Islam dilarang untuk adanya pernikahan beda agama, silahkan, jangan lakukan pernikahan beda agama. Tapi bagi mereka yang punya tafsiran berbeda, misalnya tafsiran yang mengikuti Rashid Ridho dan Muhammad Abduh tadi, juga harus diizinkan adanya pernikahan beda agama. Jadi bahkan undang-undang itu sendiri sebetulnya menurut saya cukup progresif dengan memberi ruang bagi kemungkinan terjadinya pernikahan beda agama. Kalau kita baca teksnya, yang saya terus terang hanya mempelajari teks kalimatnya. Kenapa pilihannya adalah seperti itu rumusannya dan bukan seperti misalnya dilarang ya bagi pernikahan beda agama. Itu jawaban saya, Pak Ziko. Terima kasih.
Baik. Sekarang langsung Pak Rocky silakan. Suaranya belum ada.
Maaf. Terima kasih, Yang Mulia.
Silakan.
Saya mengerti kecemasan dari institusi agama itu. Jadi saya bedakan dulu antara sifat eksterior dari agama dan sifat interiornya. Yang sedang kita cemaskan adalah sifat eksterior dari agama yang hendak menghalangi prinsip interior dari dua manusia itu. Atau kalau saya pakai bahasa yang lain, bagian institusional dari agama itu yang dikedepankan. Dengan konsekuensi menghalangi bagian eksistensial dari dua orang yang hendak melakukan kerohanian dia. Perkawinan itu adalah peristiwa rohani. Jadi dalil saya tadi, kita hidup di dalam negeri, dalam negara yang tidak mewajibkan orang untuk beragama. Itu poinnya tuh. Buruk apa tidak? Itu evaluasi dari agama sendiri. Tapi tidak ada perintah bahwa semua orang harus beragama. Sehingga kalau negara memanfaatkan agama untuk mengatur perkawinan, itu artinya hanya orang beragama yang boleh berketurunan. Kan itu logikanya palsu kan? Jadi perkawinan hanya boleh pada orang yang beragama. Padahal berketurunan itu berbeda dengan memilih perkawinan tuh. Jadi konsekuensi naratif ini yang membahayakan kita justru. Seolah-olah semua orang wajib beragama itu. Bagus betul kalau semua orang beragama, tetapi itu tidak imperatif. Itu intinya tuh. Jadi saya balik lagi tadi, kalau misalnya dipaksakan bahwa perkawinan itu harus diatur oleh negara, bagus. Dalam sejarah ada, itu namanya Hitler. Hitler bahkan tidak sekedar mewajibkan orang harus sama agama, tapi harus sama ras, harus sama intelektual, harus sama hobi itu. Itu ada, undang-undang Hitler bikin begitu tuh. Apa kita mau masuk dalam paradoks yang semacam itu tuh? Jadi saya balik lagi tadi bahwa peristiwa perdata itu dicatatkan saja tuh, soal berhasil atau tidak berhasil, itu peristiwa sosiologis mereka yang kawin, itu nanti dia berantakan karena agama, belum tentu karena agama, mungkin karena ekonomi berantakan. Jadi poin saya tetap bahwa hak untuk berbeda keyakinan dalam suatu ikatan perdata itu tidak boleh dihalangi oleh negara. Bahkan negara justru mesti fasilitasi itu. Karena tugas negara adalah mempercepat pemulihan hubungan antar warga negara. Jadi jangan halangi di awal sehingga keinginan kita untuk bahagia justru dihalangi oleh negara. Itu bahayanya kalau negara ikut campur di dalam asumsi-asumsi eksistensial dari dua manusia. Agama boleh mengatur itu, tapi jangan minta tolong negara, itu bahayanya. Demikian juga negara, jangan minta tolong agama untuk memastikan sahabat tidak. Jadi poin saya tetap di situ. Terima kasih, Yang Mulia.
Baik, terima kasih Pak Rocky Gerung. Kuasa pemohon sudah selesai ya untuk ahli dan atau saksi.
Mungkin menambahkan Pak Ketua, Pak Yang Mulia.
Ya.
Ya, dari pemerintah tadi mendengarkan.
Iya, makanya sebentar. Tadi makanya saya mau tanya memang.
Siap.
apakah dari kuasa presiden mengajukan ahli atau saksi? Kalau memang dari pemohon sudah selesai gitu. Sudah selesai ya, ya baik. Sekarang ya silakan kuasa presiden.
Ya, terima kasih Yang Mulia. Saya ingin bertanya atau mungkin menanggapi apa yang disampaikan oleh tim ahli tadi, baik Pak.
Sebentar. Amando. Tadi kan sudah diberi kesempatan. Enggak ada pertanyaan atau tanggapan. Nah, nanti bisa disusulkan dalam kesimpulannya nanti. Tadi kan saya sudah tanya.
Oh, siap.
Ya, sekarang baik. Sekarang apakah dari kuasa presiden mengajukan ahli atau saksi?
Ya, akan mengajukan ahli.
Ya, berapa orang?
Dua orang.
Iya, baik. Ahli aja ya, saksi tidak ada ya. Baik. Nah, kalau begitu, sidang ini ditunda hari Kamis 11 Agustus 2022 jam 11.00 untuk mendengar keterangan dua ahli dari Presiden dengan catatan CV maupun keterangan tertulis dari kedua ahli itu harus diserahkan paling tidak dua hari kerja sebelum hari sidang di kepanitraan. Cukup ya? Cukup yang mulia. Ya baik. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Rocky Gerung dan Pak Ade Armando atas keterangannya. Ya. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.
Terima kasih yang mulia.
Dimohon berdiri.
Ya, sama-sama. Ya.